Азаттык наугысынан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 28 март, күнгө бейшемби. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Жогорку кеңештин депутаттары эмне үчүн ак үй ичинде ок атуучу куралчан жүрөт?
Саясатчынын эң негизги куралы бул сөз болуш керек да, сөз анан микрофон.
Алар ким тийишмек эле? Ким ак ичсе ал коркпойт.
Бишкекте түркиялык хирургтар жүрөк ооруларга жаңы ыкма менен операция жасап жатышат. Кыргызстандык дарыгерлер азырынча мындай операция жасай албайт.
Бизде аппараттар жок да, ушундай операция жасаш үчүн специализированный аппараттар керек да.
Мына ушу жана башка окуялар тууралуу кененирээк маалымат алдыдагы жарым саатта биздин ООДО болот. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрүн мен Рахат Кеңешов алып барам. Жогоруда айтылган окуяларга кененирээк токтолоор алдында соңку кабарларды кесиптешим Бакыт Асанов айтып берет. Бакыт, сөз сизде.
Саламатсызбы, Рахат. Максим Бакиевди Кыргызстанга алып келүү аракети жанданат. Бул тууралуу Азаттыкка башкы прокуратурадан кабарлашты. Буга 26 мартта Бишкектин 1 май райондук сотунун Максим Бакиевге карата чыгарылган өкүмү негиз катары каралмакчы. 26 мартта райондук сот 2007-2008 жылдары Ысык Көлдөгү Вичас пансионатына тиешелүү 9 гектардан ашык жерди мыйзамсыз менчиктештирүү жана түндүк электр ишканасынын мамлекеттик акцияларын арзан сатуу боюнча козголгон кылмыштын негизинде мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевди 25 жыл эркинен ажыраткан. 2010 жылдын апрель окуяларына чейин өнүктүрүү, инвестиция жана инновация боюнча борбордук агенттикти жетектеген Максим Бакиев былтыр октябрь айында АКШнын өтүнүчү менен Лондондо кармалып, кайра күрөөгө бошотулган. Анын экстрадициялоо боюнча кийинки соттук иш ушул жылдын май айына белгиленген. Орусиядагы бейөкмөт уюмдарды текшерүү уланууда орус бийликтери өлкөдөгү укук коргоочу бейөкмөт уюмдарды текшерүүнү улантып жатышат. Шаршембиде Transparency International жана Human Rights Watch уюмдарынын Москвадагы кеңселерин прокуратура жана салык инспекциясынын кызматкерлери текшеришти. Human Rights Watch уюмунун директорунун Европа жана Борбор Азия боюнча орун басары Рэйчел Денбер уюмду Москвадагы өкүлчүлүгүндөгү текшерүү акыркы жумалардагы бейөкмөт уюмдарды текшерүү толкундарынын бир гана бөлүгү болгонун, былтыр буга жол берген мыйзамдар кабыл алынган соң укук коргоо уюмдарына басым күчөгөнүн жазып чыкты. Укук коргоочу уюмдар ассоциациясынын эсебинде акыркы бир айда коммерциялык эмес уюмдардын кеминде 40 ашууну күтүүсүз текшерүүгө кабылышкан. Алардын көпчүлүгү Кремлдин саясатын сындап чыккандар. Сирия оппозициясы Катарда алгачкы элчилигин ачты. Араб Лигасы тарабынан Сирия элинин жалгыз мыйзамдуу өкүлү катары таанылган Сирия оппозициясынын улуттук кеңеши Катарда өзүнүн алгачкы элчилигин ачты. Шаршембиде улуттук кеңештин төрагасы Муаз Аль-Хатип Катардагы өкүлчүлүктү ачуу аземинде дүйнөлүк державаларды Башар Асадтын режимин кулатууда оппозицияга жетиштүү колдоо көрсөтпөй жатат деп сынга алды. Муаз Аль-Хатип оппозициянын улуттук кеңешинин төралыгынан өз каалоосу менен кетэрин өткөн жуманын аягында жарыялаган болчу, бирок Катардын борбору Дохада шейшембиде өткөн Араб Лигасынын саммитинде оппозициянын убактылуу жетекчиси катары катышты. Бул саммиттин жүрүшүндө Араб Лигасына Сириянын атына мүчөлүк кылуу укугу оппозицияга берилди. Араб Лигасы Сириянын лигада мүчөлүгүн Сириядагы кандуу булоондон улам Башар Асадтын режимине нааразылык иретинде 2011 жылдын аягында токтотуп койгон эле. Ал ортодо Орусия Араб Лигасынын мындай кадамын сынга алып, эл аралык укуктун нормаларын бузуп жатканын билдирип чыкты. Иран болсо мындай чечим коркунучтуу көрүнүшкө жол ачышы мүмкүн деп кабатырланды. Астанада Борбор Азия чек арачылары жолугушууда. Казакстандын борбору Астанада 27 марттан тарта Борбор Азия өлкөлөрү жана Орусиянын чек ара кызматтарынын төрагаларынын жыйыны өтүп жатат. Жыйында мамлекеттик чек араны бекемдөө убактында эл аралык уюмдар менен кызматташууну арттыруу жана Борбор Азия аймагынын тышкы чек арасындагы абалды, аймактык коопсуздук маселелери талкуулашууда. Мындан сырткары чек ара кызматынын жетекчилери эки тараптуу жолугушууларды да өткөрүшмөкчү. 29 мартка чейин созулган жыйынга Кыргызстандын атынан чек ара аскерлигинин башчысы Токон Мамытов башында турган делегация катышып жатат. Кыргызстандын бажы биримдигине даярдыгы талкууланат. Бүгүн экономика министрлигинде Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүгө болгон даярдыгы талкууланат. Талкууга Евразия экономикалык кеңешинин бажы биримдигине Кыргызстанды киргизүү боюнча жумушчу тобунун жана кыргыз өкмөтүнүн мүчөлөрү катышат. Анда бажы биримдигине кошулууга Кыргызстандын даярдыгы, бул багытта белгиленген пландардын аткарылышы жана бажы биримдигине кирүү үчүн даярдалып жаткан жол картасынын долбоору талкууланмакчы. Жыйын 29 мартта Бишкекте өтө турган Кыргызстан Евразия интеграциясынын жолунда аттуу эл аралык конференцияга карата уюштурулууда. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев бир күндүк иш сапар менен Жалал Абад облусуна барат. Өлкө башчысынын маалымат кызматы кабарлашынча, Атамбаев Алаука районундагы коргоо министрлигине каршы аскер бөлүгүнүн ачылышына катышат. Андан соң Жалал Абад облусунун тургундары менен жолугушмакчы. Түштүк Африканын Дурбан шаарында өтүп жаткан экономикасы тез өнүгүп бараткан Бразилия, Орусия, Индия, Кытай жана Түштүк Африка өлкөлөрүн бириктирген БРИКСтин 2 күндүк саммити аягына чыкты. Анда бул уюмга мүчө өлкөлөрдүн башчылары жаңы өнүгүү банкынын ачылышы боюнча планды жарыялашты. Түштүк Африканын президенти Джейкоб Зума 5 лидер банктын иштеши боюнча жалпысына макулдашууга жетишкендиктерин, бирок дагы тактоочу жагдайлар бар экенин билдирди. Кибер чабуулдардан интернеттин ылдамдыгы жайлады. Акыркы күндөрү кибер чабуулдардын кесепетине дүйнө жүзү боюнча интернеттин ылдамдыгы жайлап калды. Мунадистер электрондук почтага керексиз маалыматтарды бөлүп, спамдарды тазалап турган Spam House аттуу коммерциялык уюмга жазылган чабуулдарга байланыштырып жатышат. Анда хакерлер жогорку ылдамдыктагы интернетти бөгөп салууга жөндөмдүү вирустарды колдонушкан. Бул кибер чабуул интернет агымын ылдамдыгын жөнгө салган Netflix аттуу провайдерлерге да кесепетин тийгизгенин айтышып, бул жолку кибер чабуулдар эң ири чабуул катары бааланып жатат.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берди. Ушул эле кабарларды биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап окусаңыздар болот. Аба ырайы тууралуу маалымат бүгүн Кыргызстандын аймагын ала булут каптап турат, жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүй Ош, Жалал-Абадта 18-23, Талас, Баткенде 16-21 градус жылуу. Ысык Көлдө 12-17, Нарын облусунда 13-18, Суу Самыр өрөөнүндө 5-10, Толордо 0-5 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы 20-22 градус. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Парламент депутаты Ирина Карамушкина кесиптештерин Ак үйдүн имаратына ок атуучу куралдарын калтырып кирүүгө үндөп атат. Буга чейин ички иштер министрлиги 120 депутаттын 58-инде, анын ичинде 4 аял депутатта ок атуучу түрдүү курал катталганын айтып чыккан эле. Эл өкүлдөрү эмне үчүн жумушка курал менен барат? Алар кимден коркот? Бул суроого кабарчыбыз Жанар Акаев кызыгып көрдү.
Парламенттеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Ирина Карамушкина депутаттын статусу жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча мыйзам долбооруна өзгөртүү сунуштап, анда кесиптештерин Ак үйгө ок атуучу куралдарын көтөрүп кирүүгө тыюу салуу зарылдыгын белгилеген. Карамушкина ансыз да атайын органдар коопсуздукту сактап, кайтарууга алынган имаратка курал менен кирүүнүн такыр муктаждыгы жок дейт.
Рабочее место депутата это не охота, это не стрельбище.
Депутаттын иш оруну аңчылык кыла турган же ок атып машыга турган жай эмес. Эгерде курал көтөрүүгө уруксатым бар десе, анда имараттан сырт жакта колдонсун. Башка өлкөлөрдө курал жаракты парламент имаратына жакын жолотушпайт. Биздикилер гана курал алып жүрүүгө уруксат алышып, анан кайда болбосун көтөрүп алышат.
Это наши почему-то стали.
Деди Карамушкина. Анын пикиринде курал алып жүрүү акчалуу депутаттардын жөн гана хоббиси болушу мүмкүн.
У многих депутатов, наверное, это хобби.
Көптөгөн депутаттар үчүн бул жөн гана хобби окшойт. Курал чогултуп, аны тагып алып, өзүнүн азамат экенин досторуна мактанганда сүйүшөт окшойт. Анткени курал абдан кымбат турат да, аны баары эле сатып ала албайт. Акчалуу кесиптештерим көп, алардын жан сакчылары деле бар. Ошого карабастан короздонуп, куралчан жүрүшөт.
Дагы бир депутат Кожобек Рыспаев өзүнө катталган куралы бар болгону менен аны жумушуна көтөрүп келбейт экен.
Менин көз карашым боюнча депутатка деле, любой гражданинге деле куралдын кереги жок. И тапшырып коюп деле, тапшырбай деле, анын кереги жок. Курал менен келген депутат өзү туура эмес. Бизге деле ручка менен келиш керек, пистолет менен келбей.
Сизде курал барбы жокпу?
Менде наградный бар, бирок мен куралы жок эле жүрөм. Эмне кылам мен куралды?
Депутат Данияр Тербишалиев дагы Ак үйгө курал менен келүүгө караманча каршы пикирде.
Сиз өзүңүз курал көтөрөсүзбү? Барбы курал катталган?
Катталган курал бар, травматический, травматика.
Аны эмне максатта алдыңыз эле сиз?
Аны мен 2010-жылы ошол революциядан кийин алгам да, ошол патриотту түзгөндөн кийин алгам.
Азыр парламентке көтөрүп келесизби, көтөрүп келбейсизби?
Жок, жок, жок. Так, мен аны мен колдонбойм, такыр ал үйдө жатат. Саясатчынын эң негизги куралы бул сөз болуш керек да, сөз жана микрофон.
Антке менен парламентте көпчүлүк депутаттар жоон топ жан сакчы менен жүрүшөт. Ал тургай айрымдарында жүздөгөн чымыр денелүү жигиттер машыккан спорт залдары да бар экени айтылып жүрөт. Депутаттын жумушуна куралчан барганы карапайым элди ого бетер кыжырдан кандай?
Эмге алып жүргөн кереги деле жок эле да, эми аны өздөрү билет да эмне үчүн алып жүргөн, туурабы? Мен каршымын да, эгерде корпусу конечно алып берет.
Мен карашым каршы эле, эмнеге колго курал көтөрбөй эле койсун? Аларга ким тийишмек эле? Эл үчүн иштесе болду да, ким ак иштесе ал коркпойт.
Это здание Жогорку Кенеши, там все только депутаты, они что, друг на друга будут нападать, что ли? Кто на них там будет нападать? Я не понимаю.
Если это
а зачем тогда им оружие?
Я думаю, им не нужно. И кого им опасаться, если у них и так неприкосновенность?
Ошентип куралы бар депутаттардын саны көп экени аныкталып, ансыз да сындан арылбаган Жогорку Кенешке ОГБТ нааразычылык күчөгөндөй болду. Буга чейин да парламент ичинде депутаттар Ташиев менен Сулайманов мушташа кетип, заматта эки тараптын куралчан жигиттери топтолуп алып, аз жерден атышуу чыгып кете жаздаган эле. Бирок 2013 жылдагы инкылаптан бери бир дагы депутатка кол салуу катталган эмес. Ал эми Бакиев президент болуп турган чакта Баяман Эркинбаев, Жыргалбек Сурабалдиев, Санжар Кадыралиев сыяктуу депутаттар атылып, дагы бир оппозиционер депутат Руслан Шабытоев дайынсыз жоголгон эле. Жанар Акаев, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Бишкекте түркиялык кардиологтор жүрөк ооруларга жаңыкма менен операция жасап атышат. Алар Мирсаид Мирахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борбору менен келишимдин негизинде оорусу өчүп кеткен 20га жакын бейтапка жеңилдетилген баада операция жасап атат. Кыргызстанда мындай операция жасалбайт, себеби ал үчүн медициналык шайман жок. Назарыңыздарда кабарчыбыз Бакыт Асановдун улуттук кардиология жана терапия борборунун рентген хирургия бөлүмүнүн башчысы Мурат Дадабаев менен маеге.
Мурат мырза, мына Кыргызстанга түркиялык дарыгерлер келип, Кыргызстандагы бейтаптарга операцияларды жасап жатышыптыр. Алар кандай негизде операциялар жасап атат, кимге жасап атат, ушул тууралуу кыскача айтып өтсөңүз.
Бүгүнкү күндө бизде ангиография бөлүмүндө жүрөктө ыгагы бузулуп, оорусуну жана ыкман менен дарылоо операциялар өтүп жатат. Бул операцияларды Турциядан Адана шаардан Чукуров университетинин профессорлору Мишир Демур жана Мехмет командасы биз докторлор менен жасап жатышат. Алар мындай операцияларды 3000 ашуу жасашкан. Биз институтта жүрөк ырганы бузулуп менен ооруган 20 ашык оорулар даярданган. Операцияларга кетүүчү каражаттардын жарымы биздин өкмөт тараптан жардам берилип, жетпеген каражаттардын оорулар өздөрү төлөп жатышат. Азыркы убакта бизде операциянын көлөмүндө 10 кишиге операция жасалып бүттү. Калган оорларды эртең бүтүрүп бүтүрөбүз деп жатабыз да.
Бул операциялардын өзгөчөлүгү эмнеде? Булар кыргызстандык докторлор жасай албай турган операциялар бу.
Булар операциялар бүрүн Кыргызстанда жүрөк хирургияда бүрүн жасап жүрүлгөн. Мындай операция эми жаңы операцияларга буларда жаңы кеспе жүрөктү кеспе операцияларда тамыр аркылуу жасалган операциялар. Азыркы мындай оорулар бизде жылында 200-300 ашык ушундай оорулар бар да, ошол үчүн буларды биринчиден ошо тамыр аркылуу диагностика жасалып, кийин ошо ошо кайрдан келген ошо импульстарын тапып, ошо импульстарын бекитиш үчүн ушундай операциялар жасап атат.
Бул демек сейрек мындай уникалдуу операция экен.
Уникалдуу операцияларга да ошо бизде энди биздин үстүбүздө биринчи жолу бүтүр жыл 4 операция ушундай 4-5 операция жасалган. Азыр биз муну Чукуров университети менен байланышыбыз бар. Ошол договор боюнча иштеп атабыз да. Ошолор азыр бизге жардам берип атат да. Биз врачтар, жаш балдарды өргөтүп, азыр бизде 3 врачыбыз, 2 врачыбыз, жаш врачыбыз ошого барып 3 ай ошо өргөнүп келишет да. Бул операцияда биз энди бүгүнкү күнгө биз 20 ашык оорулар даярлап койгонбуз, ошолорду азыр жасап атабыз да.
Кыргызстанда ошол жүрөк ыргагы бузулган оорулардын саны көппү?
Ушундай оорулар бизде көп. Ошол үчүн эми мен айтатамки жылда 200-300 ашык ушундай операциялар жасаш керек деп.
Бирок жаза албай келген дагы тилекке каршы.
Бүгүн бүрүн хирургия жүрөк институтунда бүрүн жасалып жүргөн, ушундай өзү Турция менен байланышып булар жасап жүрүшкөн. Энди мында бизде аппараттар жок да. Ошо ушундай операция жасаш үчүн ушундай мындай специализированный аппараттар керек да. Бизде жок мындай
аппараттар кымбат турабы, сатып алууга мүмкүнчүлүк жокпу?
Кымбат да бизде жок да, ошол үчүн кымбат аппарат эмелер.
Мүмкүнчүлүк жок сатып алууга?
Жок, энди биз ойлоп атабыз, оюбуз ушундай, азыр чечилип проблема чечилип калышы мүмкүн ушул аппараттар. бизге керек да.
Анан ал ушул операция жасалган адамдардын категория кандай тандалып алды? Аларга атайын жеңилдиктер каралганбы?
Ну азыр өкмөт тараптан жардам болуп атат. Биз азыр ушу 20 орунду диагностикасынын өзүн бекер болуп атат. Эмнелерге мындай лечебный процедура керек болсо, алар ошо жетпеген каражаттарын өздөрү сатып алышып атат.
Аларды кандай тандалып алынды? Шашылыш жасалыш керек болгон оорулуулар да.
Ошондой да, буларды өзүбүз бөлүмүбүздө ушундай нарушение ритм деген бөлүмүбүздө 160-тан ашык ушундай оорулар бар. Ошолордун ичинен ушу 20-тысына азыта ушу түрмөсү начарларын тапып ошолор көнүмө кылып атабыз да.
Кыргызстанда ошо жүрөк оорулары жылдан жылга көбөйүп, андан каза тапкандардын да саны көп деп айтылып жүрбөйбү? Буга эмне себеп болуп атат? Анан эмнелерди кылыш керек? Дарыгер катары кеңешти, эмне кеңештер бербейсиз?
Ну энди азыр көрүп атасыздар, муну асынан көп, биринчиден диагностикада, жаңы диагностика боюнча, муну коронарография, инфаркт боюнча канча көп бизде адам казак болуп атат. Жылда 18 000 ашык жүрөк оорулардан казак болуп атат. Кыргызстанда эки аппарат бул ангиограф дейбиз, бул жаңы бизде эски аппараттар, бул жаңы аппараттар жок да, ошо диагностика. Биринчи диагностика эмне болуп атат да, биринчи диагностика кылыш керек, жакшы диагностика. Көп в основном көп мындай жаш балдар түшүп атат инфаркт боюнча. Отделениеден 25 жаштан 24 жаштык балдар инфаркт менен болушуп атат. Энди биринчиден бул стресс, жакшы эле стресстен болушу мүмкүн. Менимче, конечно, профилактика жок бизде, реабилитация жок да, ошолорду биринчи ошолордон башташ керек да, профилактический нерелерден.
Кабарчыбыз Бакыт Асанов улуттук кардиология жана терапия борборунун рентген хирургия бөлүмүнүн башчысы Мурат Дадабаев менен маектешти. Бишкекте саат 7:16 өттү. Азаттык таңкы бир үс муланат. Эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Максим Бакиевди Кыргызстанга алып келүү аракети кайра башталат. 26 мартта Бишкектин 1-май райондук соту аны 25 жылга эркинен ажыраткан болчу. Орусиядагы бейөкмөт уюмдарды текшерүү уланууда шаршембиде Transparency International жана Human Rights Watch уюмдарынын Москвадагы кеңселерин прокуратура жана салык инспекциясынын кызматкерлери текшеришти. Сирия оппозициясы Катарда алгачкы элчилигин ачты. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн Жалалабадка барат. Акыркы күндөрдөгү кибер чабуулдардын кесепетинен дүйнө жүзү боюнча интернеттин ылдамдыгы жайлап калды. Астанада Борбор Азия чек арачыларынын жолугушуусу өтүп атат. Кыргызстандын бажы биримдигине кирүү даярдыгы бүгүн Бишкекте талкууланат. Азаттыктын обосуна чыккан кызыктуу макала маектер биздин интернеттеги сайтыбызга да чыгат. Алсак азыр көңүл чордонунда деген бөлүмгө кире турган болсоңуз, кооз жаратылыш фонунда түшкөн жубайлардын сүрөтү менен Германиядан Кыргызстанга жөө барабыз деген темада маек турат. Бул жубайлар Гүлайым Бекбагышева жана анын немис жолдошу Йохан Эхенбох. 23 март күнү Германиянын Мюнхен шаарында 150 кыргызстандык чогулуп Нооруз майрамын белгилешти. Ыр күйүнүн коштоосунда кой союлуп, палоо басылган майрамдын уюштуруучулары бири дал ушул Гүлайым Бекбагышева жана Йохан Эхенбох болушту. Аларды кесиптешибиз Венера Сагындык кызы кепке тартып, Мюнхенде журташтар кандай учурларда чогулуп турарын сурады.
Ушу Баварияда биз 3.5 жыл болду жашап атканыбызга. Биздин бул кыргыздарды чогултуп аткан себебибиз бир Кемел, анан Кундуз деген кыргыз жигит келинчеги менен таанышкан элек. Хас деген биздин Бременде консул болуп иштейт. Ошол аркылуу таанышканбыз. Ошол аркылуу көп кыргыздар менен тааныштык. Анан ойлодук, эмне үчүн кыргыздар ушу чогулушпайт? Ча Мюнхенде канча кыргыз бар экенбиз, чогулуш керек да. Кыргыздар өздөрү негизи мындай шаңдуу калып келет эмеспизби? Бийлеп, ырдап дегендей. Анан кийин биз ойлодук, ошо Йохан экөөбүз эмне үчүн чогултпайбыз кыргыздарды? Чогулталык деген максат боюнча чогултук кыргыздарды. Германия өзү негизи аябай шаңдуу эмес да. Ошон үчүн кыргыздар биз көнгөнбүз, шаңдуу калкпыз да, ырдап бийлеп. Анан кийин ойлодум, ушу эмне үчүн ошондой эмеспиз? Кел чогулталык. Чогултсак, былтыр жайында чогултканбыз, жайкы эс алуу кече деп июлдун 21-нде чогулганбыз, 110 кыргыздар чогулганбыз. Анан кийин ойлодум да, ушу быйыл эмне үчүн чогулбайбыз? Кел чогулталык дагы. Анан Нооруста чогултсак, муна дагы жакшы келип беришти. Мен абдан ыраазымын. ушул уйкону көбүз кыргыздардын баардыгын чогултуп жаш кыздар, жаш балдар, себеби кыргыз кыздар көбү опер болуп келишет. Анан кийин бул жактан окууларын жогортулашы үчүн анан кийин турмушка чыгышат. Эми Кыргызстанда жашоо тиричилик баягы оорчулук үчүн кыргыздар, чындыгын айтсам, жүрөгү Кыргызстан, өздөрү биякта жашашат. Биз ошон үчүн кыргыздарды көп чогултабыз.
Via Kyrgyzia деген фирма ачыптырсыңар,
ооба.
Йохан, бул Кыргызстан аркылуу деген долбоор деген фирма, бул эмне болгон фирма? Бираз
Via Kyrgyzia этот путь, культурный путь, чтобы соединить наши родины.
Via Кыргызстан же Кыргызстан аркылуу деген маданий жол Гүлайым экөөбүздүн мекенибизди бириктирген жол. Мен Германиянын түштүгүндөгү Вайнгартен шаарында төрөлүп өскөм. Гүлайым болсо Чүй боорундагы Эркинсай айылында төрөлгөн. Биз таанышып, бири бирибизге ашык болуп калып үйлөндүк. Анан акырындап Кыргызстан менен Германиянын маданияты ушунчалык ар башка экенин түшүндүк. Экөөбүз ушундай эки башка маданияттын өкүлү болгондуктан, кайсы бир деңгээлде кыргыз жана немис маданияттарын бири бирине жакындатып, тааныштырып, бириктирүү жолдорун издедик. Ойлонуп отуруп, Германиядан Кыргызстанга жөө басып барууну чечтик. Адегенде Гүлайым чалкасынан кетип, кантип жөө барма керек деп таң калган. Андан кийин макул, басып көрөйүн, убада кылбайм, бирок көрөйүн деп макул болду. Биздин маршрутту эч жерден таппайсыз. Өзүбүз түздүк аны. Кээ бирде Токой, Тоо аркылуу жөө басууга туура келет. Кээ бир жерлерде жашаган кишилер ал жакта жол жок, бара албайсыңар дегенине карабай кете беребиз. Колубузда компас бар. Бул жөө саякат биз үчүн бир чоң сыноо. Жылына 40 күн жумуштан бош экенбиз. Ар күнү 20 километрден бассак, бир жылда 800 чакырымды багындырып, буюрса 2020 жылы Кыргызстанга кирип барабыз.
Чтобы ходить пешком 800 км, 20 км в день, это значит 40 дней.
2010 жылдын жай айларында башталган жөө саякаты маалында Гүлайым менен Йохан буга чейин Германия, Швейцария, Австрия, Лихтенштайн, Италия, Франция, Албанияны басып өтүшүптүр. Азыркы учурда Грецияда экен. Гүлайым менен Йохан 10,000 деген километрди гана жөө баспастан ушул иштен түшкөн чакан каражат аркылуу Кыргызстандагы балдар үйүнө жардам көрсөтүп жатышыптыр.
Ошондо бизде мисалы үчүн жөө баскан үчүн биздин спонсорлорубуз бар. Канча километр бассак, ошончо цент берет. Европанын центи боюнча 50 цент деп коет, же 30 цент деп коет. Ар бир километр боюнча ошолорду беришет. Ошол акча Фюрдер Ферайн деп коебуз биз. Ал болсо кайрымдуулук фонду, кыргызча айтканда. Ошол кайрымдуулук фондубуз биздин Кыргызстан үчүн үмүт. Кыргызча которгондо das heißt auf Deutsch Hoffnung für Kirgisien деп коет. Ошону биз ошо уюштурганбыз. Атайын ошо кыргыз балдар үчүн, жетим балдар үчүн. Эмнегедир бизде Кыргызстанда жетим балдар көбөйүп кеттир, аябай. Ошо жетим балдар үйү көбөйүп кеттир да. Ошон үчүн ошол биз канча километр бассак, ошончо спонсорлорубуз бизге эмес, ошо балдар үчүн берет. Ошол акчанын баарын биз ошол чеп жалгасын коротпой, ошонун баарын тең биз Кыргызстанга жөнөтөбүз, чындыгын айтсам.
Биз Германиядагы кыргызстандыктарга Нооруз майрамын уюштуруп берген Гүлайым менен Йоханга ыраазычылык билдирип, буюрса 2020 жылы аларды Кыргызстандан тосуп алууну убада кылдык. Мюнхенден азаттык үчүн бул маекти уюштурган Венера Сагындык кызы.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Менин сабагымды деген япон тилинде өткөзөм. Анан кээ бир сөздөрдү англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз. Анан бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Менин деле кайненем, кайнетем, ошолор деле кызматымды кылышыбыз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан моделдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн азаттыктан угуңуз, азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Уктуруубузду эми спорт жаңылыктары, тагыраак айтканда футбол улантат. Шейшембиде 2014 жылкы дүйнө чемпионатына иргеп алуу матчтары өттү. Дүйнөлүк футбол жаңылыктары менен Айнура Жекшекызы тааныштырат. Европанын эки жолку чемпиону, 2010 жылкы дүйнө биринчилигинин жеңүүчүсү Испания курама командасы Ла Роха эң мыкты экенин дагы бир жолу далилдеди. Франция менен беттешүү 1-0 эсеби менен аяктап, испаниялыктар ФИФАнын квалификациялык оюндарында ушуну менен 50-чү матчта жыдышкан жок. 58-чү мүнөттө топ киргизген Педро Родригес утулууга акыбыз жок болчу десе, машыктыруучу Висенте дель Боске башынан эле шакирттерине ишенгенин айтат. Испаниянын гезиттери да жеңиштен күмөн санабагандай. Чемпиондор мына ушинти утат. Каталониянын спорт басылмасы болсо, испандардын Барсанын стилинде ойногонуна басым жасайт. Футбол адистери болсо, Ла Роханын өз тобунда биринчи сапка чыгышына Виктор Валдестин чоң салым кошконун белгилешет. Колун кокустатып алган Икер Касиястын ордуна чыккан ошол эле Барсанын дарбазачысы Риберинин матчтын аягында Эвранын кооптуу чабуулдарына бөгөт кое алды. El Mundo Deportivo спорт дүйнөсү гезити баш макаласын Парижден Риого деп атап, улуттук команданын бул сезондогу оюндарында 10 гол киргизген Педроно чыныгы каарман кылып сүрөттөгөн. Испан прессасынын мындай кубанычын түшүнсө болот. Өткөн жума күнү ушул эле квалификациялык матчтардын алкагында дүйнө чемпиондору анча күчтүү эмес атаандашы Финляндия менен 1-1 ойноп, көрөрмандарын бир аз бейпайга салып койгон. Канар аралдарында туулуп өскөн 25 жаштагы Педро Испания улуттук командасы акыркы жолу ФИФАнын квалификациялык матчтарында утулуп калганда 5 жашта эле болчу. 93-чү жылдын 31 март күнү Копенгагендеги беттешүүдө ал кезде дүйнө чемпиону боло элек испаниялыктар Данияга 0-1 эсебинде жеңилген. Ошондо Паркен стадионуна чогулган футбол көрөрмандары да, адистер да Испания мындан ары 20 жыл катары менен квалификациялык 50 матчтарда утулбайт деп ойлобосо да керек. Дель Боске Франциядан 5 упайга артта калганыбыз оор жүктөө сезилип жатты. Эми жеңилдеп калдык деп комментарийлады. Франция улуттук командасынын машыктыруучусу, дүйнө жана Европа чемпиону Дидье Лешам болсо,
face à un tel adversaire avec cette telle maîtrise, l'expérience et tout.
Ушундай жогорку чеберчиликтеги, тажрыйбалуу атаандаш менен беттешкенде албетте эффективдүү ойноп, гол үчүн ыңгайлуу шарт түзүш керек. Бүгүн андай болбой калды деди.
Et des circonstances favorables aujourd'hui, ça n'a pas été le cas.
Нюрнбергде болсо С тобунда Казакстан менен Германиянын таймашы 1-4 эсеби менен жыйынтыкталды. Боруссиянын үч илтиги Марко Ройс, Марио Гетсе жана Илкай Гүндөандын мыкты оюну немистерди топтун башкы сабына жайгаштырды. Жума күнү да Йоахим Лёвдун жетектөөсүндөгү Маншафт Астанадан 3-0 жеңиши менен кайткан. Ал тапта УЕФАнын апелляциялык комитети Пари Сен-Жермендин чабуулчусу Златан Ибрагимовичтин жазасын жумшартып, 2 эмес 1 матчка четтетүү арызын канааттандырды. Француздар атагандай Ибра 12 февральда Чемпиондор Лигасында Валенсия менен беттешүүдө кызыл карточка алып, УЕФАнын дисциплинардык комиссиясынын чечиминен 2 матчка дисквалификацияланган. Эми швециялык футболист шейшембиде Чемпиондор Лигасынын чейрек финалында ПСЖ Барселона таймашуусуна катышуу укугуна ээ болду. Айрымдар болсо комитеттин чечимине клубтун ээси бай Катар шейхтеринин акчасы жардам берген жокпу деген күмөн саноосун айтышса, башкалары ПСЖ Ибрагимович менен деле баары бир утулат деген пессимисттик көз карашын жашырышпайт.
Айнура Жекше кызы дүйнөлүк футбол жаңылыктарынан айтып берди. Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундуу окуялар жөнүндө маалыматтарды сиз интернеттен дагы таап окуй аласыз. Биздин дарек Азаттык чекит кежи биз Facebook'та жана Twitter'да дагы Азаттык деген аталыштабыз. Кыргызстандагы инвестициялык кырдаалдын ош кыйыштары Азаттыктын таңкы талкуусуна коюлганы жатат бүгүн. Кыргызстанда инвестициялык климат эмне үчүн начарлап кетти? Инвесторлор менен жергиликтүү калк эмне үчүн тил табыша албай жатат? Чет элдиктер ташып кетип жатат деген жергиликтүү, кыргыздар бүлдүргүчтөр деген эл аралык стереотиптерден кантип кутулуу керек? Чет элдик айрым байкоочулардын Кыргызстан улуттук ресурс оорусу менен ооруп жатат деген көз карашында жүйө барбы? Ушул жана башка суроолорго жообуңуз болсо же сурооңуз болсо Азаттыктын Бишкек студиясына 31-61-63 номери аркылуу чалыңыз. Талкуу саат 8:30 башталат. Ушуну менен Азаттыктын 28 марттагы берүүлөрүнүн биринчи жарым сааты аяктады. Таңкы түз ободогу уктуруусу эми жарым сааттан кийин саат 8:00 уланат. Анда Кыргызстандагы даавачылар тууралуу макала, ошондой эле ошол макалага байланыштуу түз ободогу маек, Өзбек президенти Ислам Каримовдун ден соолугу жөнүндө ким эмне деп айтып жатканы, акын Бактыгүл Чоторованын жаңы жыйнагы жөнүндө кененирээк айтып беребиз.
Бишкекте саат 7:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө бейшемби 28 март, таңкы азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргыз өкмөтү өлкөдө чет элдик тикелей инвестициянын көлөмү төмөндөп кеткендигин жакында моюнга алды. Алдыдагы жарым сааттагы берүүлөр түрмөгүбүздү бүгүн мына ушул маселеге арнап, Кыргызстанга сырттан келип чакан бизнес ачкан ишкерлердин көйгөйлөрү, тажрыйбалары, жетишкендиктери тууралуу сөз кылабыз.
2010 келдиğimde кыргыз байкелеринин эжелеринен конуштум да.
Бул жерде бизнес кылуудагы эң башкы көйгөй алданып калуу экенин мен келгенде эле түшүнгөм. Ишке уруксат алуу үчүн бир эле документке, маселен, башкалар $100 беришсе, бизден $500-600 талап кылып жатышты.
Ишкерлик маселесинде Кыргызстандын четте терс образын жаратып койгон көйгөйлөрдүн себептерин да иликтейбиз.
Бирөөлөрдүн көмүскө өкмөттүн күчү менен, мамлекеттин күчү менен бирөөгө карматып коюп, жашыруун коррупцияга айландырып, анан ал элге түшүнүктүү болбогондон кийин, же болбосо элдин кандайдыр бир нааразычылыгын туудургандан кийин ошол чыр чатактар көбөйүп атат.
Таңкы азаттыктын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкулуулу даярдадым. Чет элдик тикелей инвестициянын көлөмү төмөндөп, инвестициялык климат начарлап кеткенин премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев бизнес өнүктүрүү жана инвестициялар боюнча кеңештин жакындагы олтурумунда моюнга алды. Эксперттер мындай кырдаалдын себептери катары инвесторлор тынч жана эффективдүү иштегидей механизмдердин жоктугун, ошондой эле мамлекет, өкмөт жергиликтүү коомдор менен мунасага келе албай жаткандыгын айтышууда. Өзгөчө кең иштетүүгө келгенде, адамдар тобу инвесторлор менен жергиликтүү калкты өз саясий амбицияларын улам кагылыштырып коюп жаткандыгын белгилешет. Өзү Кыргызстандын чоңураак инвесторлор кызыккан тармагы энергетика жана тоо-кен өнөрү жайы. Таласта маселен кеңиштетүү жагы өкмөт жергиликтүү коомчулук менен мунасага жете албай жаткандыгын аксап турат. Бул облуста агенттер иштетүүгө ниеттенген инвесторлор жергиликтүү тургундардын тоскоолдугуна кабылып жүрөт. Аймак өлкө бюджетинин 80% дотациялат. Мындай шартта экономикалык жактан өсүшү арсар дешет адистер. Таластан кабарчыбыз Мирбек Айткеев баяндайт.
Таласта жаңы жылдан бери эле кен маселесинин тегерегинде бир нече митинг, төгөрөк үстөлдөр өттү. Бул иш чараларда Таластагы алтын кендерин иштетүү керекпи же жокпу деген суроонун башы ачылбай турат. Бийлик өкүлдөрү кендерди иштетели дешсе, каршылаштары кен иштетүүгө 50 жыл мораторий жарыялоону талап кылууда. Өздөрүн элди көзөмөл кыймылы деп атаган топтун башчысы Серен Шишенов кенди иштетүүгө каршылардын бири.
Талас аймагында алтын кен чыккан жерлерге 50 жылдык мораторий жарыялансын деп талап кылып жатабыз.
Коомчулукта айтылат да, ошо Талас облусу 80% ашык дотацияда отурат. Өзүн өзү бага албаган аймак депчи. Анан балким ушул жакта алганда жерүү кенин иштетиш керек деген пикирлер көп айтылып жүрөт да. Буну эске алдыңыздарбы?
Азыр чоң бир жакшы альтернатива бар. Таласты ак кар мөңгү баскан зоодун баштарында мөңгү деген бар бизде. 2.5 миллиарддык алтынга сары ташка кызыкпай дейт. 30 триллион долларлык суу жатат тоң. Ошого кызыкпай эле ойлойт. Постоянно возобновляемый источник пресной воды эң чоң улуттук байлык.
Мындан 5 жыл мурун Таласка кытайлык ишкерлер келип, жер астынан чыккан сууларды бөтөлкөлөргө куюп сатууну колго алган. Бирок жыл айланбай жергиликтүү рынокто ага кардарлар аз болгондуктан банкротко учураган болчу. Азырынча Таласта чет жердиктер инвестиция салган жалгыз гана кен тармагы болуп саналат. Бирок кендердин бири дагы толук кандуу ишке кирбегенден облустагы инвесторлор дагы пайда таба элек. Кечээтен бери Таласта жүргөн мурдагы президент Роза Отунбаева жерүү кени жайгашкан Бекмолдо айылынын эли менен жолукканда кендерди иштетпесек өнүкпөйбүз деп элди ынандырууга аракет жасады.
Могу мектептерди куруп бергиле деп атасыңар. Өзгөрдүн драма театрынан куруп бер. А эмне себептен ушунун баары эле бирөөдүн эле акчасына курулуш керек? Эме ысык көлдө кумтор деле айтат, ушул биздин эсебибизден Кыргызстандын баары жашайт деп. Ошол эле Жалалабадда 4 жерде жана мен казбап деп деген ошонун эсебинен жашап атабыз, макмалдын эсебинен жашап атабыз. Ошолор мына биздин бюджетке бир акча таап атат. А эмне себептен эме жер үйдү биз такыр эле мондай таластыктардын абасы таптаза болуп туруш керек, алар болсо мал багып жүрүш керек эле деген. Эми болбойтду. Эми мындай сен өзүңөрдү да ойлоп көргүлүчү, мындай уккулачу өзүңөрдү. Матчы дегенден башка да профессия болуш керек да кыргыздарда.
Аймактагы эң ири көлөмдөгү 100 тоннага жакын алтындын 13 тонна күмүштүн кору бар жер үйкенине конкурс жарыяланып, өкмөт жакын каралыкта аны ишке киргизүүнү пландагандан бери бул кенди аштырбайбыз дегендердин үнү дагы өктөм чыга баштады. Ал эми 20 тонна алтын, 70 тонна жез катылган андаш кени болсо, жергиликтүү элдин узакка созулган каршылыгынан кийин 2011 жылы Жогорку Кеңештин токтому менен жабылган болчу. Андан тышкары Бакайата районунда жайгашкан Шыралжың, Манас районундагы Кичи Кайыңды сыяктуу чакан кендерге инвесторлор келип, бирок жергиликтүү тургундардын каршылыгынан улам толук иштей албай турат. Жергиликтүү элдин каршылыгынан Талдыбулак кени чалгындап жаткан Талас Копер Голд компаниясы катуу жабыркаган. 2011 жылы бул компаниянын лагери жергиликтүүлөр тарабынан 2 ирет өрттөлгөн болчу. Аталган компаниянын башчысынын орун басары Бакыт Өмүрзаков буларды белгиледи.
Бул күнгө чейин дээрлик 20 миллион доллардын тегенине чейин инвестициялар кылынган. Ошо жалпысынан алганда 2008 баштап компания келди. Анан ушу убакка чейин да Талдыбулактын жеринде дээрлик мына былтыркы отчет боюнча 500 жакын адамды жумуш иштерин менен камсыз кылыптырбыз да бизчи. Эми көп балалуу үй бүлөлөрдүн арасынан тандап 18 баланы алып Бишкектеги ар кандай окуу жайларында окутуп атабыз да.
Өкмөттүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Байышбек Жуманазаров кендерди иштетпей Талас чабал абалдан чыкпасын айтууда.
Жаңы ыкмалар менен ушул айлана чөйрөгө зыяны тийбей турган ыкмаларды колдонуп туруп ушул алтын кени иштете турган бир компания келе турган болсо, бир топ өзүбүздүн ушул чечилбей аткан көйгөйлүү маселелерибиздин баардыгын чечип алуунун жолдорун ушул жактан бир көрүп турабыз.
Облус аймагында ондогон мектептер жана бала бакчалар оңдоого же кайра курууга муктаж болсо, бир топ айылда таза суу чыкпай турат. Ушундан улам облус бийлиги 2013-2019 жылдар аралыгындагы социалдык пакеттин болжолдуу долбоорун сунуштады. Ага ылайык 6 жыл аралыгында жер үйкенинин эсебинен 2,5 миллиард сом бөлүнүп, облуска 24 чакан жана орто ишкана, бир катар социалдык турак жайлар курулуп, ички жолдор оңдолоору айтылат. Алдын ала маалыматтар боюнча 2000 ашуун жумушчу иштейт. Мирбек Атикеев, Азаттык, Талас.
Азаттыктан Хатайын түрмөгү үстү улантабыз. Эми Кыргызстанда орто жана чаканы бизнес ачкан айрым чет элдиктердин тажрыйбалары тууралуу Ошто чакан жана орто бизнесмен алектенген чет элдиктердин өзгөчө түрк ишкерлеринин саны акыркы жылдары бир аз өскөнү байкалат. Бирок аларды кыргыздын пара алмай жана коркутмай адаттары камтамага салат экен. Түштүк борбордо кийим сатуучу дүкөн иштеткен Нихат Силактын тажрыйбасы тууралуу кабарчыбыз Эрнис Нурматов айтып берет.
Babam kendisi köyden Almanya'ya çalışmaya gidip 4 sene.
Мен соодадагы тажрыйбанын баарын, анын сырларын өзүмдүн атамдан үйрөндүм. Ал Германияда, Түркияда бут кийим сатып бизнес кылчу. Мени баласы катары эмес, кадимки жумушчусу катары иштетчү эле. Эгер сен жөнөкөй жумушчулуктан баштабасаң, башчы боло албайсың деп көп айтчу. Өзүңдүн ишиңди билсең, эшик шыпыргандан да уялба. Анткени ал дагы адал иштеп үйрөтчү.
Түркиянын Анкара шаарынан келген Нихат Силах Ошко келгенине 2 жылдай болду. Мында азыр Анкара Сторес аттуу дүкөн ачып, кийим сатуу менен алектенип келет. Бул ийгиликтеринин баарын ал атасынан алган сабактарынын натыйжасы деп эсептейт.
Мен Кыргызстанга келдимде, мазамдын капысын сүпүргөндө
Кыргызстанга келгенимде дүкөндүн алдын шыпырып жатсам, мага тааныштарым таң калышты. Өзүң дүкөндүн ээси болуп туруп, анан бул кылганың эмне? Башка иштерди кылбайсыңбы дешти. А мен анткени бул менин дүкөнүм дедим. Мындан башка менин ийгиликтеримдин сыры, мен эч кимди алдабайм жана ишканамды өтө таза кармайм.
Мен булдан акча тапам, соода кылам, акшам көтөрөт. Магазин менин, мен шыпсам деп актасаң, эй бизде болбойт деди.
Дейт түрк ишкери Силах. Алгач ал бул жердеги ишкерликти бир сыйра ийлик деп көргөн. Түркиянын кийимдери мында сапаттуу бренд катары таанылгандыгын түшүнүп, акыры ушул бизнеске токтолгон. Конкуренттерин ашып өтүү үчүн ал товарларын башкалардан арзаныраак кылып койгон.
Мисал, мен Кыргызстанда бурда өрөнчү кардешлерибиз барды, студент. Алар Түркия келип кеткенде, аби,
менин Кыргызстанга келип калышыма бул жактан Түркияга барып окуп жаткан студент достор, тааныштар себепчи болуп калды. Экинчи себеби бул жерде салык, имараттын ижара акысы сыяктуу нерселер Түркияга караганда арзаныраак. Киреше тапса болот. Пайда түшпөсө соода кылуунун максаты эмне?
Бурга келмемиздин бирин себеби бул.
Бирок Ошто деле дүкөн ачуу чет өлкөлүк ишкерлер үчүн оңойго турбайт. Көчө тили менен айтканда, кырша болбосо, кайсы гана иш болбосун, бутка туруу кыйын.
Бурдаки эң бийик проблем 2010 келдиимде кыргыз байкелерин эжелеринен конуштуумда.
Бул жерде бизнес кылуудагы эң башкы көйгөй алданып калуу экенин мен келгенде эле түшүнгөм.
Ишке уруксат алуу үчүн бир эле документке, маселен, башкалар 100 доллар беришсе, бизден 500-600 доллар талап кылып жатышты. Анан бирөө менен сүйлөшүп бүтсөң эле, бир аптадан кийин ал кызматта башка бирөө олтуруп калат. Анан аны менен да келишүүгө туура келет. Менимче мамлекеттик бийликте иштегендер тез-тез алмаша берген жерде ишкерлик эч качан өнүкпөйт.
Misal 100 dolara, 200 dolara olması gereken resmi şey bizde misal 500 dolar alınır.
Uçurda Nihat Silah'tın kolunda 4 kızmatker işteydi. Alarga 10 minden GMS mayana veret. Tegiret üyüsünde kançak çavar ekenin jana kançak girişe taap jatkanın anın ayalı da bilbeyt eken. Oşense de kırdal stabildeli olup tursa işin dağı önüktürü planı var.
Hükümet, devlet...
Бизнес жана өндүрүш үчүн туруктуулук өтө маанилүү. Кыргызстанда абал тынчтырып турса, бийликтер тез-тез алмашып кетпесе эле, биз дагы ишибизди өнүктүрөбүз. Дагы дүкөн ачып, мүмкүн болсо фабрика ачып, жергиликтүүлөрдү жумуш менен камсыз кылууга көмөк кылабыз.
Дейт бизнесмен Нихат Силах. Чет жерден келүүчү дегендер Ошто жылдан жылга арып баратат. Анын ичинен эң көбү түрк жана Кытай бизнесмендери. Түркиялыктар кийим, тамак аш, курулуш тармактарына кызыкса, Кытай ишкерлери тиричилик буюмтайым өндүрүш жагына басым жасашат. Бирок алардын баары жергиликтүүлөрдөн сөзсүз бирөө жарымды өнөктөш кылып алышат. Анткени паракор чиновниктер жана зөөкүр рекеттер менен иштешүү алар үчүн оңой иш эмес. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Катайын түрмөгү үстү улантабыз. Бишкектин так борборунда Жаңы Зеландиялык жана Өзбекстандык жубайлар былтыр жайда ачкан Сиер аттуу кофекана батыле кардарларга алынып кетти. Бул жерде негизинен кофе гана берилип, тамактар жасалбайт. Кофенин да баалары арзан эмес. Анда ийгиликтин сыры эмнеде? Аталган кофеканага кабарчыбыз Тимур Токтоналиев барып келген.
Yeah, we have many things on the menu boards. Soups. We have broccoli and cheese soup, bacon and potato soup, a variety of salads, Greek Caesar salad.
Манас көчөсүн бойлоп Киев көчөсүнө жакындаган ченде бул кофекана айрыкча кечкисин дароо көзгө урунат. Маңдайы жерден төбөсүнө чейин айнектен жасалган Сиерага киргенде эле Бишкекте эмес батыш шаарларынын биринде жүргөндөй элес калтырат. Чет өлкөлүк жана жергиликтүү жарандар англисче, орусча жаандуу баарлашып жатышат. Кыргызстан үчүн өңү буруу жаштар телефон ноутбуктарын чуклап отурушат. Башкалары болсо кофе жутуп коюп китеп окуп отурушат. Бул Сиера кофеканасын Жаңы Зеландиялык Брет жана Ташкендик Амал деген жубайлар былтыр май айында ачышкан. Иштеп жатканына бир жыл боло электе эле борбор калааны байырдаган чет өлкөлүктөрдүн жана жергиликтүү жигердүү жаштардын жолугушуп кофе үстүндө чер жазышчу жайга айланды. Бирок чынында бул сыяктуу кофеканалар Бишкекте көп эле. Кожоюндары азыр чет жакта жүргөндүктөн Сиеранын ийгилик сырларын анын менеджери Крис Корин ортого салды. Ал да Жаңы Зеландиядан келиптир.
Биз башында ачылганда эле кофекана кардарларыбыз үчүн кызыктуу, меймандос, ачык жер болсун деген максат койдук. Биринчи кардарларыбыздын аттарын эстеп калып, алар киргенде эле «Эй, кандайсың, кел, кир» деп жылмайып тосуп алабыз. Кофекананы ачаардын алдында кызматкерлерибизди ушундай тейлөөгө үйрөтүү кыйын эле болду, бирок алар көнүп кетишти. Бул жердин ички жасалгасы жөнөкөй. Келгендер өздөрүн болушунча беймарал сезүүгө багытталган. Майрам күндөрү кофеканабызды ошого жараша жасалгалап, менюга жаңы даамдарды киргизип турабыз. Тамак ашыбыздын баасы өтө эле кымбат эмес, беймарал, меймандостуктун атмосферасын жана мыкты тейлөөнү түздүк. Мунун баары ийгилик үчүн өтө маанилүү. Ошон үчүн кардарларыбыз Сиерраны тандап жатышат деп ойлойм.
It's the whole package, the whole experience that people have when they come to Sierra Cafe.
Сиерра кофекана болгондуктан биринчи иретте өзүнүн түрлүү-түрлүү кофеси менен таанымал. Бразилия жана Колумбиядан алынып келген кофенин дандары кардардын көзүнчө майдаланып, куурулуп, анын каалоосуна жараша ар кандай сүт азыктары, таттуу жана мөмөлөр аралаштырылып берилет. Сиерра испан тилинен ара дегенди билдирет. Кофе бийик тоолордун чокусунан келет. Ал эми тоо чокулары арага окшош келет. Ошондуктан Сиерра деп аталган. Анын кожоюндары Брет менен Амал 2009 жылдан бери Борбор Азия өлкөлөрүндө Түштүк Америкадан келген кофени сатып, жөн эле кофени сатпастан, анын кайталангыс ар түрдүү даамдарын жергиликтүүлөр ооз тийип көрсүн деп 2012 жылы Бишкекте кофеканыны ачууну чечишти, дейт Крис Корин.
Муну ачуу кыйын эле болду, анткени бир топ документтерди чогултуп, аларды жыйыштырууга туура келди. Биз башында эле баарын мыйзам чегинде кылып, бардык салыктарды төлөйбүз деп чечтик. Ошон үчүн
Мамлекеттик органдардын бизге мамилеси түзүк деп ойлойм. Анткени келип текшеришсе биз баарын мыйзам чегинде кылып жатканыбызды көрсөтүп жатабыз. Мыйзам чегинде бизнести жүргүзүү кыйын эле экен чынында, бирок биз бир да жолу эч кимге пара берген жокпуз. Менимче Кыргызстан бизнести жүргүзүүгө ыңгайлуу мамлекет жана бул багытта чоң келечек бар деп ойлойм.
Сиера кофе канасы чындыгында эле өзгөчө маанай менен өзүнө тартат. Жагымдуу музыка ойноп жатат, дубалдарда керемет сүрөттөр илинип турат, туш-туштардагы текчелерде көз жоосун алган буюмтайындар. Англис тилиндеги адабиятка кызыккандарга эки чакан китепканада толгон китептер жатат.
We have many libraries, you can come and enjoy reading some of our books.
What kind of literature you have in mini library?
Oh, all sorts of things. We have adult books, fiction, non-fiction, also some children.
Кофекананын түпкүрүндө диванда кофе жутуп отурган жеке ишкер Руслан Карымкаев туруктуу кардарлардан бири. Анын айтымында Бишкектеги көп кафелерге тамеки чеккендер жана чекпегендер үчүн жабык бөлмөлөр, мыкты тейлөө жана тазалык жетишпей жатат.
Биздин кафелерде көбүндө тазалыкка жакшы көңүл бурушпайт. Мисалы, бияктага кирсең, өзүнүн туалети дагы таза, таптаза, өзү бүткө, өзү ишкананын ичи таза болуп турат да. Биздин кафелердин көбүндө сырты жакшы көрүнгөнү менен тиги мисалы туалеттери жыт чыгып турат, жакшы карабай коюшат. Кээде ошондой дагы төмөн жактары дагы бар да, ошондойчу.
Күлүп жайнап жүргөн Сиеранын администратору Анна Макшакованын пикиринде, көп кафелер бир гана чөнтөгү калың кардарлар үчүн салынгасып, өтө эле кымбат жасалгасы менен жупуну кардарларды ыңгайсыз абалга калтырат.
Придите в любую кофейню, там
кофе каналарга барсаң, баары өзүн дүйнөнүн кожоюндай сезип созолонуп кофе ичип отурушат. Бизде болсо баары жөп-жөнөкөй. Анткени өзүңдү башка адамдай көрсөтүүнүн эмне кереги бар? Бизде жөн эле чуркап келе калып, кофеден жутуп ийип, кассир же бариста менен баарлашып, тамашалашып, күлүп жайнап көңүлүңдү ачып алсаң болот. Ошон менен өзүбүзгө тартабыз го. Жана албетте кофе. Шаар боюнча бизде эң сонун кофе.
Ну и кофе, естественно, кофе. Самый лучший город.
Менеджер Крис Кориндин айтымында, келечекте Бишкектин башка жерлеринде жана Борбор Азиянын коңшу өлкөлөрүндө Сиера кофе канасын жайылтуу ниети бар. Мен да кофесинен ооз тийип көрдүм. Албетте жакты. Бирок баарынан да кардарларга жайдары мамилеси эсте калат экен. Тимур Токтоналиев, Азаттык.
Катайын түрмөгү үстү улантабыз. Өткөн жылдын жыйынтыгы менен Нарын жергесине саякаттап келген чет элдиктердин саны кыйла өсүптүр. Бирок алардын көбү Соңкөлгө анан Аксай арпа жайлоосуна бийик атканы келишет. Теманы аймактан кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Соңкөл жайлоосунда көбүнчө 7-8 үй биригип коом түзүп, Бишкектеги туристтик фирмалар менен иштешет. Жалгыз жарымдар болсо, боз үйүнө мейманкана деген жарыя илип коюшат. Облуста туристтик фирмалар жок болгондуктан, айрым чет өлкөлүк саякатчылар ошондой мейманкана дегендердикине келип конот. Баасы тейлөөсүнө жараша ар кандай. Жалпылай эсептей келгенде, бир күнгө бир адамдан 500 сомдон 1000 сомго чейин алышат. Малчылар бири-бирине атаандашып, тейлөө жагыдагы жакшырып жаткандай. Айрым тыңдары бардык шарт түзүп, шамалдан алуучу электр жарыгын, жуунгуч жай орнотуп коюшкан. Кочкорлук Айгүлү Уморова үй бүлөсү менен Соңкөл жайлоосуна чыгып жүргөнүнө 10 жылдан ашты. Алар эс алуучуларды тейлеп, жакшы эле киреше табат. Быйылдагы кем каржысын толуктап даярданып жатат.
Ооба, семьябыз менен, бала чакабыз менен, келин келсе кыз кыркындарыбыз менен келип жайында ушу малыбызды багып, бүтүкке турист досуп, балдарыбыз болсо мектепти жаңы бүтүп, асты үйлөнүп дегендей контракт төлөйбүз. Эки баланы окуттук ушу жерден иштеп атышат. Эки балабыз болсо студент, бирөө биринчи курс, бирөө экинчи курс, дагы эле ошолордун үмүтү менен окутуп алсак деген ой менен келип ушул жерде турист досуп жашап иштеп атабыз. Бирин эки мал салабыз. Кыргыздар бир эки жылдан бери эле келип баштады. Кыргыздар мурун эс алганды билчү эмеспиз да. Азыр болсо мына эс алайлы деп ушу чет мамлекеттен келгендерди көрүп, биз дагы эс алышыбыз керек экен, кечке эле мал сал, жер, оокат деп жанталаша бербей деп мына кыргыздар эки жылдан бери кудай буюрса көп.
Минтип жайлоодогу малчылардын баарынын эле коноктосууга шарты жакшы деп айтууга болбойт. Нарын облустук туризм ассоциациясынын жетекчиси Майраш Асылбекова чет элдик эс алуучуларды ар ким өзү билгендей тейлөөгө алышы туризмдин келечегине терс таасирин тийгизет деп эсептейт.
Иреттештирип эмне кылып атасың деп контроль жасап койгон мекемелер жок болуп атат да чындыгында. Малчылар деле кимиси болсо деле ушул оясы болсо болбосо деле туристтер келатса эле кармап алып эле баскичтикине кирип тамак ич, жат деп эметет. Анан эми кимге болсо дагы арзан оокат керек да. Кыргыздын көчмөн элинин жашоосун көрөлү дегендер да. Жанагы чабандардын үйүнө барып жатып анан алар жөнүндө анчалык деле жогорку бир эмеде ойдо калышпайт да. Жогорку деңгээлде нерсе ойлор, ой, биздин антисанитария, гигиенанын жоктугу, слоянын жоктугун барып бирге кайра айтып, биз антиреклама болобуз да ошондо.
Чет өлкөлүктөр Соңкөл жайлоосуна жаратылыш, көлгө кызыгып келишсе, ал эми Ак Сай Арпа тоолоруна сезон убагында мергенчиликке келишет. Жаратылышты коргоо жана пайдалануу департаментинин маалыматында былтыркы жылы четелдик мергенчилерден 2 миллион сом түшкөн. Жалпы 30 ашык уюм кийик аттырып шугулданышат. Бирок өз алдынча мыйзамсыз кийик аттыргандар толтура. Департаменттин кызматкери Таалай Абдыраев.
Быйылкы мына 2012 жылдын күзгү анан 2013 жылдын январь-февраль айында баардыгы болуп 20% эсептегенде Актала району, Нарын району, Жумгал району, Атбаш району 2 миллион 120 миң сом акча түштү. Эмне ушу баягы чет өлкөлүк жана иностранный трофейный деген олжо деп коёт. Алар башын гана алып кетишет. Ошондон 36 карыш каратылды, 45 кулжа 126 теке. Ошондон 2 миллион 120 миң сом акча түштү. Браконьерство деген сөз түрдө эме болбой коет, мынакей экологиялык инспекция деген бар, алар деген канча нерсени кармап келип атышат. Жоопкерчилик чектелген коомдор деген аз айтуу керек да.
Облустун расмий маалыматы боюнча 2012 жылы мурунку жылдарга салыштырмалуу нарынга келген саякатчылардын саны 2.5 эсеге көп болгон. Так айтканда 2011 жылы 12 000 адам келсе, 2012 жылы 30 000ден ашкан. Адистердин айтымында келгендердин саны расмий маалыматтан да арбын болушу мүмкүн. Анткени бир дары эч жерде катталып отурбай эле жалгыз чарым боз үйлөрдө өтүнөшөт. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Нарын.
Таңкы Азаттыктан атайын түрмөгүбүздү улантабыз. Кара суу районунун медресе айрында Тажикстандын Мургав районунан келген Исмановдордун үй бүлөсү мейманкана ачып, элге кызмат көрсөтөт. Тейлөө кызматы үчүн алар мурдагы малчылык фермасынын чөп сактап жүргөн базасын тандашкан. Негизинен тажик атуулдарына кызмат кылган элет мейманканасына кабарчыбыз Санжар Эралиев да барып келди.
Биз эми андай кыргызча эле арен кылат төлөйбүз. Ошон эсебинен келген туугандар жаткызабыз. Олордон биткен алганынан алабыз, албаганынан кетирибиз дагы кайтып ушул светке төлөйбүз, тамак аш алабыз.
Алмахан Исманова 51 жашта. Ал 3 уулу менен Мургаптан Кыргызстанга келип иштей баштаганына 4 жылга жакындап калды. Медресе айылындагы эски мал ферманын чөп сактаган базасын адам жашоого ылайыктап алышкан. 6 бөлмөлүү үйдүн жарымында өздөрү жашаса, жарымына келген кардарлар жайгашат. Бул жерде негизинен алыс жолго жүк ташуучу, унаа айдаган айдоочулар түнөп калышат экен.
Ушул жерде келген тууганырга жаткызабыз. Эме болсо тамак ашын берип коебуз. Эмондо
биз Кыргызстанга путка туруу максатында келгенсиздер.
Путка туруу максатында келгенбиз. Келечекте балдарыбыз окуса, иштесе, үй алса, жай алса, билимдүү балдардан болсун деген максатта келгенбиз.
Бир күндө мисалы канча адам келип сиздерди жатып кетиши
мүмкүн? Бир күндө бир келсе бир экөө келет, көп күчөсө үчөө төртөө көп келет. Только машиналарын эми тууганык деп коетдур. Башка жер коеткан жер жок, башка жер барса, башка барса Тажикстандан деп баары кыйнайт. Анан милициялар келе эле биздин туугандарды каябай кыйнайт. Келип алып эле бензин мисалы үчүн жүк жүктөп жатса, келип жүктөрүн эмнеге жүктөп жатасыңар, кайда жүктөп жатасыңар деп ушул документацияңар көрсөткүлө ондой мындай деп биз каябай эле
туугандар деп атасыз да, кандай
туугандар? Эми мисалы үчүн өзүбүздүн айыл болгондон кийин туугандар
эми Тажикстандан Тажикстанда келгендерди бияка жаткырып
туугандарыбыз тажиктар деле келет. Ошондо ошол
айылдагылар менен бул жердегилер менен мамилеңиздер кандай? Жакшы уже мындай
болуп калдык. Бул жерде эч кандай немеси жок. Тууган коңшулар менен өзүбүздүн кандай бир туугандарыбыз менен
Алмахан эже жашап жана иштетип жатканы үчүн ошол имараттын ээсине ижара акы төлөп турат. Бирок анын көлөмү канча экенин айтпады. Ал эмес мейманкана иштетип ай сайын таап жаткан кирешеси жөнүндө да маалымат бергиси келбейт. Эжени кыйнаган маселе Кыргызстандын жарандыгын алуу.
Кыйынчылыгыраак болуп жатат. Документация балдарыбызга аябай кыйынчылык менен болду.
Бияктан Кыргызстандан. Мисалы кандай кыйынчылыктар болду?
Эми учетко туруш, учет маселеси болгон. Анан азыр эми Кыргызстан жараны болду балдары. Биз али деле Тажикстан жараныбыз. Келип кетип балдардан кабар алып турабыз. Мына баламдын бири окуйт.
Тажикстандык бул айым азырынча Кыргызстандын жараны болбогону үчүн иштетип жаткан мейманканасын расмий каттоого өткөргөн жок. Паспорт алсам эле үй ээси менен сүйлөшүп, расмийлештирем деген ою бар. Санжар Эралиев, Азаттык, Ош.
Асис таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Катайын түрмөгү үстү улантабыз. Ишкерлик маселесинде Кыргызстандын чет элдер арасында терс образын жаратып койгон көйгөйлөрдүн негизги себептери эмнеде? Бүгүн инвесторлорду кабатырылган эмне? Аларга жагымдуу шарт түзүүгө эмнелер тоскоолдук болуп жатат? Азаттык менен Кыргызконцепт компаниясынын президенти, белгилүү ишкер Эмил Үмөталиев ой бөлүштү. Ага суроолорду кабарчыбыз Бакыт Асанов узаткан.
Эмил мырза, мына алгач болуп Кыргызстандагы инвестициялык шарт жөнүндө, климат жөнүндө сөз козгогон келип жатат. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда иш ачууну, акча салууну каалаган инвесторлор көппү?
Тилекке каршы бар болсо дагы, бирок жетиштүү эмес. Бар болсо деп айтканыбыз, анткени биз жылып өнүгүп келатабыз. Чындыгында 90-жылкы жылга салыштырмалуу биздин көп реформаларды аткарып, айлана чөйрөбүздөгү өлкөлөргө караганда алдыга жылганыбыз көрүнө. Бирок бүт дүйнө жүзү менен өзүбүздү эгерде салыштырсак, биз дале болсо арткы өлкөлөр арасында чуурулуп келатабыз.
А буга эмне себеп болуп атат? Тиешелүү шарттын жок болгондугу инвесторлор үчүн.
Биз тиешелүү шартты түзө элекпиз туура, анткени биз өткөн замандагы социализмден өзүбүздүн аң сезимибизди бошотпой, ошондуктан көпчүлүк учурда биздин мамлекет ошо социализмдин инструменттерин өтө көп учурда пайдаланып, бүгүнкү талапка жооп бере турган алдыңкы үлгүлөрдү кабыл албай тургандыгында.
А ошол инвестициялык шарттын түзүлбөгөнүнө эмне тоскоол болуп атат? Анан ошол аң сезимди оңдоо үчүн эмне керек? Буга мамлекеттик түшүндүрүү саясаты керекпи, же болбосо кандайдыр узак убакыт керекпи?
Эми убакыт деле керектир. Биринчиден биздин саясий лидерлерибиздин заманбапка толук даяр эместигинен болуп атат. Биз көпчүлүк совет доорундагы ички мамилебизге жана экономикага болгон мамилебизге мындай толук терс баасын бербегендикте, эгерде биз ушинтип эле сыйынып жүрө берсек, анан ошолорду даңазалаган өлкөлөрдүн бизден чоң болобу, бизден аты чыккан өлкөлөр болобу, ошолордун тегерегинде эле айланчыктап жүрө берсек, биз эч качан оңолбойбуз. Толук өзүбүз да түшүнүп алып, анан элге да түшүндүрүп берип, анан кийин бурулушубуз керек. Бурулганда дагы биз үлгүлүү өлкөлөрдү тактап туруп, ошолордун тажрыйбасын тереңирээк калганга аракет кылышыбыз керек.
Анан акыркы жылдарда Кыргызстанда, маселен, гендерди иштетүүдө болобу, жана башкаларда болобу, чет жерден келген ишкерлерге ыдык көрсөтүп, аларды оморолоп, атүгүл салып койгон имараттарын өрттөөгө чейин барган учурлар катталбадыбы? Муну деги эле кандай бааласак болот?
Бул Кыргызстан атындагы, элин дагы, жерин дагы уят кылып, анан көп жылдарга, келерки жылдарга биздин имиджибизди ылдыйлатып аткан нерселер. Бул нерселер эки фундаменталдуу биздин жетишпегендибизден келип чыгып атат. Биз дале болсо ачык жана тендер жана конкуренттик шарт деген нерселерди түзбөй, түшүнбөй, ошондуктан бирөөлөрдүн көмүскө өкмөттүн күчү менен, мамлекеттин күчү менен бирөөгө карматып коюп, жашыруун коррупцияга айландырып, анан ал элге түшүнүктүү болбогондон кийин, же болбосо элдин кандайдыр бир нааразычылыгын туудургандан кийин ошол чыр чатактар көбөйүп атат.
Анан деги эле ушул гидроэнергетикалык долбоорлор болобу, ген болобу, Кыргызстанда четтен салым болбостон деле жарандар гана куруп аны пайдаланышы керек эле деген сөздөр айтылып жүрбөйбү? Буга чындыгында эле кудурет, шарт, мүмкүнчүлүк барбы?
Эми ал дүйнөнү таанып астыктан келип чыгып атат, бул каңгылыктан келип чыгып атат. Аны ошо ээлеп калалы деген улуттук жигиттерибиз ошондой ойлорду таратып аткандыр, анткени эч кимди жолотпой, мен ээлеп турайын элдин караңгылыгы менен пайдаланып деп. Жер башкаларга бергенде же бербегенде эмес, анын баары бурмалоо, саясий бурмалоо. Кептин баардыгы ошол инвесторлорду тартып келгенде, ошол технологияларды тартып келгенде элдин кызыкчылыгына жараша ачык конкуренттүү конкурстарды өткөзүүдө
деп айтты. Азаттык менен маегинде Кыргызконцепт компаниясынын президенти, белгилүү ишкер Эмил Үмөталиев. Аны кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тарткан. Урматтуу каарманы, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык турубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.